Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 16-dekabr chorshanba, ozodlikda jonli eshittirish taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soni to'lig'icha bahs onlayn jonli muloqotga ajratilgan. Bugungi ko'rinishdagi amnistiya O'zbekistonga kerakmi degan savol ustida tomonlar bahslashadilar. Ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, ozodlik onlayn, ozod Skype, ozod ovoz Skype manzillariga hozirdanoq bog'lanishingiz mumkin. Jonli muloqotni boshlashdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. O'zbekistonda musodara qilingan 6 milliard so'mlik dori aholiga sotiladigan bo'ldi. Mamlakat hududiga kontrabanda yo'li bilan olib kirilgan 6 milliard so'mlik dorini dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi sotuvga chiqarajagi to'g'risida podrobno o'z sayti xabar qilmoqda. Saytga ko'ra, joriy yilda musodara qilingan dorilar Toshkent shahri va bir necha viloyatda sotuvga chiqariladi. Dorilarni O'zbekistonga noqonuniy olib kirgan kompaniya nomi ochiqlanmadi. Aytilishicha, musodara qilingan dorilarni aholiga sotish va tushgan pulni davlat hisobiga o'tkazish to'g'risida sud qarori mavjud. Podrobno o'z agentligining dori-darmondagi manbasining aytishicha, sotuvga faqat sifatli dorilar chiqariladi, yaroqlilik muhlati o'tib ketganlari esa yo'q qilinadi. O'zbekiston-Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida erkin savdo hududi tashkil etish masalasini ishlab chiqish haqidagi taklifni ko'rib chiqishga tayyor emas. Bu haqda O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov 15-dekabr kuni Xitoyning Jinshou shahrida o'tgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar hukumat rahbarlari kengashi majlisida bildirdi. SHT doirasida erkin savdo hududi yaratish bo'yicha konkret chora-tadbirlar ishlab chiqish taklifini Xitoy bosh vaziri Li Ketsian o'rtaga tashlagan. Jahon axborot agentligining xabar qilishicha, Rustam Azimov Xitoy bosh vaziri taklif qilgan yo'nalish tashkilotga a'zo davlat rahbarlari tomonidan shu yil iyulida UFO sammitida tasdiqlangan SHT'ning 2025-yilgacha bo'lgan taraqqiyot strategiyasida ko'zda tutilmaganini qayd etgan. Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan murakkab vaziyatda SHT mamlakatlarining barqaror rivojlanishi uchun iqtisodiyot, investitsiyalar va transport aloqalari sohasida o'zaro manfaatli va kelishilgan loyihalarni amalga oshirish bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish vazifasi alohida dolzarblik kasb etadi degan jumladan O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari. Toshkent shahar rasmiylari yil davomida poytaxtning turar joy mavzelari va mahallalarida video kuzatuv kameralarini o'rnatishni rejalamoqda. Bu haqda 15-dekabr kuni o'tkazilgan brifingda Toshkent shahar hududiy kommunal eksploatatsion birlashmasi direktori Ilhom Mahkamov bildirdi deya xabar qilmoqda podrobno saytda. Poytaxt hokimining Toshkent shahridagi ko'p xonadonli turar joy mavzelari va mahallalar hududlarini video kuzatuv tizimi bilan ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoyishiga ko'ra 10 kun ichida maxsus komissiyalar kuzatuv kameralari o'rnatishga eng muvofiq nuqtalarni aniqlab chiqishi lozim. Kuzatuv kameralarini o'rnatish uchun zarur jihozlar sotib olish va ularni o'rnatish bo'yicha barcha ishlar byudjet hisobidan amalga oshirilishi, keyin esa sarflangan pul aholidan yig'ib olinishi aytilmoqda. O'zbek xonandasi Lola sahnadagi faoliyati o'ta qattiq nazoratga olingandan Red Pen o'z saytiga bergan suhbatida taassuf bildirdi. Lolaning aytishicha, uning shaxsiy hayoti konsertlarning bekor qilinishiga sabab bo'lmoqda. Hozirda shou-biznes atalmish kemadan tushib qolgan kishi sifatida tashqarida turib nima bo'layotganini kuzatish imkoniga egaman. Faoliyatim o'ta qattiq nazoratga olingani juda alam qiladi. Bu qushning qanotlarini sindirib tashlash bilan teng degan jumladan Lola. Yarim yalang'och kiyinib sahnaga chiqqani uchun jiddiy tanqidga uchragan 29 yoshli o'zbek xonandasi Lolaning litsenziyasi shartlar buzilgani uchun muddatidan avval joriy yil yozda to'xtatib qo'yilgan edi. Endi ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. 15-dekabr kuni Los-Anjelesdagi barcha davlat maktablari yopib qo'yildi. Bunga maktab kengashi a'zosining elektron pochta orqali San-Bernardino shahridagi o'xshash hujum takrorlanishiga oid xavotir uyg'otgan tahdidli maktub olgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Qaror ortidan minglab o'quv yurtlari yopilgan, 640 mingdan ziyod o'quvchi vaqtincha maktabga kelmay turadigan bo'ldi. Maktablar faoliyatini to'xtatib qo'yish ehtiyot chorasi ekanini bildirgan rasmiylar xavf-xatar mohiyatini açıklamayadırlar. Joriy yilning ikkinchi yarmida Afg'onistonda xavfsizlik darajasi keskin tushib ketgan, bu haqda AQSh mudofaa vazirligi tomonidan tayyorlangan yangi hisobotda aytilmoqda. Pentagon vakillariga ko'ra, Afg'onistonda jangarilar tobora ayovsizroq hujumlarni uyushtirmoqda, mamlakat xavfsizlik xizmatlari esa borgan sari jiddiyroq talafotlar bermoqda. Hisobotda Afg'oniston kuch ishlatar tuzilmalari samaradorligi 0.8 va aralash bo'lgani ham qayd etilgan. 2015-yil 1-yanvardan 15-noyabrgacha kishilik talafoti o'tgan yilning shu davriga nisbatan 27%ga oshib ketgani aytilmoqda.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Demak, bugun siz bilan biz O'zbekistonga bugungi ko'rinishdagi amnistiya kerakmi degan mavzuni munozara qilamiz. Zero mana 23 O'zbekiston konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan O'zbekistonda amnistiya e'lon qilingan edi. Bu amnistiyaga ko'ra 18 yoshga to'lmagan shaxslar, 60 yoshdan oshgan erkaklar, chet el fuqarolari, ehtiyotsizlik oqibatida jinoyat sodir etgan shaxslar, ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki og'ir bo'lmagan jinoyat sodir etganligi uchun birinchi marta hukm qilingan shaxslar nisbatan amnistiya qo'llaniladi. Biroq O'zbekistonda amnistiya siyosiy qarashi, diniy e'tiqodi, inson huquqlarini himoya qilish faoliyati uchun qamalgan shaxslarga nisbatan juda kam holatlarda qo'llaniladi. Bugungi kunda o'nlab o'zbek hukumati muxoliflari, inson huquq himoyachilari, minglab diniy e'tiqodi uchun qamalganlar O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatini o'tamoqda. Ularga nisbatan amnistiya qo'llanilmaydi, aksincha jazo muddati tugay deb qolganda raskrutka qilinadi. Amnistiya asosan o'g'rilik, bezorilik, qotillik, moliyaviy jinoyatlar qilganlarga nisbatan qo'llanilayotgani aytiladi. Xo'sh, mana shunday bir shakldagi bugun O'zbekiston shakldagi amnistiya bugun O'zbekistonga kerakmi? Ana shu mavzuda biz sizlar bilan munozara yuritamiz. Hozir esa biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Ancha munozaralik masalani ko'taryapsiz. Ha, biz bilan bog'lanish uchun odatdagidek Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillaridan foydalanib qo'ng'iroq qiling. Albatta o'z fikrlaringiz bilan dasturimiz davomida o'rtoqlashishingiz mumkin. Agar ilk bor Ozodlik Online'da, ya'ni bizning onlayn bahsimizda qatnashayotgan bo'lsangiz, demak, sizga prioritet beramiz va birdaniga, demak, studiyaga ulash imkoniyati bo'ladi. Shunga qarab harakat qilaverasiz. Demak, jonli ish uchun saytimizga kirasiz, www.ozodlik.org. Bundan tashqari Facebook'da jonli ish tugmachasi bor. Facebook birinchi sahifamizga kirasiz, jonli eshitish tugmachasini topib bosasiz. Mobil qurilmalarda har doimgidek shu mobil demak ilovalarni o'rnatish orqali bizni eshitishingiz mumkin. TuneIn Radio degan ilova bor, juda ham yaxshi. O'sha yerda Ozodlik deb qidirsangiz chiqadi, jonli eshitishingiz mumkin. Agar takroriy eshitmoqchi bo'lsangiz, ya'ni jonli efirimizda bizni hozir eshitmayotgan bo'lsangiz, keyinroq albattaki Telegram orqali, demak, Telegramda Ozodlik kanaliga obuna bo'ling. O'sha yerda hammasi aks etadi. Amnistiya masalasini muhokama qilamiz, bahs qilamiz. Xo'sh.
Demak, birinchi raundni boshlaymiz. Bugun bas maydonida ulug'beklar baslashadi. Yana ikkalasi ham, ikkalovi ham, ikki opponent ham ismlari Ulug'bek. Biri Ulug'bek O'zbekistondan, ikkinchilari esa ular ham o'zbekistonlik aslida, lekin hozir Kanadada yashayotgan jurnalist Ulug'bek Ashur. Hozir man ularga bir minutdan vaqt bermoqchiman, asosiy pozitsiyalarini aytib o'tsalar, keyin biz bahsga kirishamiz. Marhamat, Ulug'bek Ashur, siz nima uchun bugungi ko'rinishdagi amnistiya O'zbekistonga kerak emas, bugungi ko'rinishdagi amnistiyaning foydasi yo'q deb aytasiz? Marhamat. Bir minut.
Assalomu alaykum. Avvalo, bugungi ko'rinishdagi, bugungi shakldagi amnistiya O'zbekistonga kerak emas degan pozitsiya shundan, shundanki, ya'ni haqiqiy amnistiyaga tushishi lozim bo'lgan kategoriyadagi mahbuslar O'zbekistonda mana necha yillardan beri kuzatib kelyapmiz, chiqarilmaydi. Shuning uchun mana shu bugungi ko'rinishdagi amnistiya, ehtimol matnlari to'g'ridir uni, lekin o'sha amnistiya chiqqandan keyin zonalardan ma'lum bir kategoriyadagi mahbuslarni ozod qilishda o'sha chuqurroq yondashish kerak, o'sha haqiqiy ozodlikka chiqish kerak bo'lgan insonlar chiqarishlar kerak. Bunga o'sha qamoqdagi jurnalistlar, huquq himoyachilari, o'sha vijdon tutqunlari deymiz, shular birinchi o'rinda tushishi kerak deb o'ylayman. Hozircha buni bu bo'lmayapti, aksincha.
Rahmat sizga, Ulug'bek Ashur. Demak, toshkentlik Ulug'bekdan so'raymiz, nima uchun siz mana shu bugungi ko'rinishdagi, umuman shu O'zbekiston hukumati qabul qilayotgan amnistiyalar yaxshi va kerak degan fikrdasiz. Marhamat, 1 minut.
Salom ozodlik, yaxshimisizlar? Men bu amnistiyani kerak deb bilaman, chunki bu amnistiya, men diniy oqim taraflama kirgan odam o'zi birinchidan olib qarasa, psixologicheski, ya'ni psixologicheski buzilgan odam diniy oqimga kirib va qamoqga kiradi. Ya'ni unga kimdir psixologicheski ta'sir ko'rsatgan bo'ladi. Shu odamni amnistiya u odamlarga amnistiya yo'q. Lekin u odamlarga kechirim bor. Bizani prezidentimiz Islom Karimov kechiradi u odam. Ya'ni kechirim degani qanaqa? U odamdan intervyu olinadi. Men kechirimga tushganlarni o'zim gaplashganman ular bilan. U odamdan intervyu olinadi, ya'ni u o'zini kechirimini bajo qiladi Islom Karimovga. Abdug'aniyevich Karimovga kechirimini bajo qiladi. U odamni kechirimini bajo qilgan kechirimi psixologlar tekshiradi. Bu odam psixologicheski o'zgarib o'zini joyiga tushdimi yoki yo'qmi bilishadi va o'sha odam kechiriladi. U odam psixologicheski kasal odammi agar chiqarib yorsa, u odam ko'p narsa qo'lidan keladi. Din shunaqaki psixologicheski agar noto'g'ri ta'sir, ya'ni to'g'ri ta'sir ko'rsatish etmayman. Din agar odamga psixologicheski noto'g'ri ta'sir ko'rsatsa, noto'g'ri ta'sir ko'rsatsa, u odamning qo'lidan ko'p narsa keladi. O'shaning uchun u odamlarga amnistiya yo'q deb bilinadi va bu narsa odamlarning tinchligini o'ylab etiladi. Bu narsaga qo'shilishamanmi? Bu qonun taraflar.
Rahmat. Hozircha bu bo'ldi. Tahlilga keyinroq o'tamiz. Mana endi opponentingizga sizning gaplaringizdan kelib savol bermoqchiman. Ulug'bek Ashur o'zi shu ozodlik degan so'zni, amnistiya degan so'zni bir paytlar shu qamoqxonada o'tirib intiqib kutgan odamlardan, ya'ni Ulug'bek Ashur ham shu O'zbekiston hukumatining tutqunlaridan biri bo'lgan jurnalist sifatida. Mana opponentingiz aytyapti, Ulug'bek, bu amnistiyaga tushmaydiganlar o'zi baribir tuzatib bo'lmaydigan, ya'ni o'sha diniy nima bilan tushgan odamlar, ular kechirim so'rasa chiqadi, deyapti. Siz shunday holatlarni ko'rganmisiz? Shunday bo'lganmi o'zi?
Kechirim so'rasa chiqadi degan narsani haqiqatda ko'p ochiqlashadi. Bu o'sha kimlardir ana ochiqchasiga prezidentdan kechirim so'rab chiqdim deb aytganlar ham bor. O'sha biz men Navoiydagi zonada o'tirganman. Ya'ni o'sha yerda ham shu diniy motivlar bilan qamalganlar bor edi, jurnalist bor edi. Men o'zim o'sha yerga bordim. Juda ko'p o'sha ichki suhbatlarda shu birga ichkaridagi gaplashib yurganimizni aytishardi. Men 2 marta yozdim prezidentga. Ya'ni af so'rab yozdim. Men 1 marta yozdim deganlar bor edi. Meni chiqishimda bu narsani aytishgan, to'g'risi, ya'ni o'sha meni chiqishim kutilmaganda bo'lgan. Men amnistiyaga tushmaganman, lekin meni ishimni sud qayta ko'rib chiqib, apellyatsiyada, ya'ni hukm shaklini o'zgartirishgan deyishgan. Chiqayotganimda shuni maslahat berishgan, shuni yozib bering. Ya'ni ikkinchi jurnalistika bilan shug'ullanmayman, davlatimiz rahbarlariga tuhmat qilmayman degan ma'noda yozib berasiz deyishgan. Shunda men buni uncha nimasiga bormaganman, ya'ni ular qanaqadir shartlar qo'yishganki, men shuni yozib berganman, haqiqatda o'sha yerda o'tirib, ya'ni jurnalistika bilan shug'ullanmayman boshqa, men oddiy ishda ishlab, shu oilam boqib, hamma qatori yashayman degan ma'noda bir varaq qog'ozga yozib berilganman, 2 abzas. Lekin bu narsa o'sha tavba qildim, prezidentim boshqa degan narsa yo'q edi u yerda.
Umuman olganda, Ulug'bek, mana shu amnistiyaning bugungi shaklda qo'llanilishi O'zbekistonda mana siyosiy ayblovlar bilan qamalgan deyilyapti. Inson huquq himoyachilari bor, mana siz qancha do'stlaringiz bor, tanishlaringiz bor. Ularga nisbatan birontasiga qo'llanildimi shu amnistiya?
Men hali birorta bir jurnalistni yoki o'sha huquq himoyachisini, umuman shu vijdon tutqunini amnistiyaga tushib chiqqanini uncha eshitganim yo'q. Mana Muhammad Begijonov o'tiribdi 16 yildan beri. Samandar Qo'qonov 22 yil bo'pti shu odam o'tirganiga. Isroil aka Xoldorov 10 yil. Bular shu sirog'i tugay deganda 3 oy qolganda 2 oy qolganda o'sha raskrutka deydi shunday qilib qo'shib qo'yishyapti. Bundan masalan kim manfaatdor o'zi aslida? Bu nima uchun bularni yana qo'shib qo'yishadi? Bu haqda ko'p bahslar bo'ladi-yu, lekin hech kim tushunmaydi nima uchundir. Hukumat ularni shu ichkarida ushlab turishdan qanaqa manfaat topadi? Ya'ni ular sog'lig'ini yo'qotgan taqdirdagina qo'yib yuborishadi. Ozgina qolganda, ya'ni masalan, 2006-yilda tog'li masalaga aybi bilan 9,5 yilga qamalgan Xudoynazarov, Abdurasul Xudoynazarov shu may oyida sog'ligi o'ta yomonlashgani sababli chiqqan, shu ozodlikda shu odam yashasa bir oy yashadimi, 20 kun yashadimi, o'lib ketdi shu odam. Ya'ni bo'layotgan amnistiyalar ana shu kabi kategoriyali insonlarga to'liq qo'llanishi kerak deb o'ylayman.
Tushunarli, rahmat. Mana hozir shu savolingizni opponentingizga yo'llamoqchiman. Ulug'bek Toshkentdan. Mana aytilyapti, Ulug'bek aytyaptiki, biron bir haligi inson huquqi himoyachisiga yoki mana siyosiy ayblovlar bilan qamalgan jurnalistlarga, inson huquqi himoyachilariga nisbatan hech qanday amnistiya qo'llanilmayapti. Bu degani, bu amnistiya ya'ni tom ma'nodagi amnistiya emas, faqatgina shu O'zbekiston hukumati o'zini maqsadlarini ko'zlagan holda e'lon qilingan amnistiya bo'lib qolyapti, deyapti. Nima deysiz bunga?
Men o'zim ushbu odamni bilan gaplashganman qamoqda. Ochuvcha degan gapiradigan bo'lsa, men o'zim ushbu odamni amnistiyani atmini qildirganman. Ya'ni men sababchi bo'lganman.
Ya'ni amnistiya berilaman deganda siz qoldirgan.
Berilaman deganda, ha, men ushbu odam, chunki men psixologman o'zim. Soham psixolog, ko'p soham bor, aytib o'tirmayman, shart emas, birinchi soham psixolog. Va psixologiyam 300% anaqa adabriyat qilishgan, mani psixologiyamni 300% ma'qullashgan, 100% emas, 200% emas, 300%. Ya'ni visokokategoriyali psixologman. O'sha 3ta odamga amnistiya beraman deyotganda, 2 qadam qolganda mani reshenyam shu bo'lganki, yo'q bo'lgan.
Ya'ni Ulug'bek,
ya'ni u odamlar, ya'ni u odamlarni psixologiyasi haligacha buzuq bo'lib qolgan. U bitta odami chiqsa, 3ta odamni o'zi bilan eng kamida olib ketishi mumkin. Men davlatimizda bitta odam yo'qotgani yaxshiroq 3ta odamdan ko'ra. Va bitta nosog' odamni yo'qotgan yaxshi 3ta sog'dan ko'ra. U 3ta sog'dan. Mani farzandim bo'lib qolishi mumkin. Hech kim bunga kafolat bermaydi. Mani qo'shnim bo'lib qolishi mumkin, mani qarindoshim bo'lib qolishi mumkin.
Ulug'bek, mana endi sizga savol beramiz. Siz asosan diniy motivlar bilan radikal diniy guruhlarga a'zolikda ayblanganlarni psixologiyadan o'tkazgansiz, shunaqami? Ya'ni shular bilan muloqotda bo'lgansiz. Endi qarang, agar hozir umuman Toshkentda gaplashsangiz oddiy odamlar bilan aytadiki, nuqul shu amnistiya bilan jinoyatchilar, kallakesarlar chiqib kelyapti deydi. Ya'ni ularni siz psixologik testdan o'tkazmagansiz. Ularga unaqa test yo'q. Nuqul testlar mana shu diniy bilan qamalganlarga amalga oshiriladi, lekin manyaklar test qilinmaydi shekilli.
Bor. Manyak ham bizada chiqib kelishi juda anaqa ehtimolli kichkina. Mana sizga bitta narsa aytaman. Yaqinda Toshkentda bitta manyak tutildi. Hech qaqa ovoza qilinmadi u manyak. Hech qatga, umuman sizlar ham bilmaysizlar. Men hozir shotda bo'lib, sizlarni intervyularni eshitganimda, men bilmaydigan narsani sizlar bilar ekansizlar. Lekin bu manyakni sizlar ham bilmaysizlar.
Yaxshilab saytimizda qarang, aniq bor bu.
Bu manyak 18 yashar bola, 18 yashar bola 9 yildan beri qizlarni nasilovat qilib, chalajon qilib ba'zi birlarini o'ldirgan, ba'zi birlari tirik.
Xo'sh, mana shu bilamizki, siz amnistiyani ya'ni kerak, maqtayapsiz O'zbekistondagi diniy siyosiylarni surib qo'yilikda chekiga. Nimaga har gal amnistiyadan keyin Toshkentda o'shunaqa umuman O'zbekistonda jinoyatchiliklar soni ortishi qayd etiladi? Nimaga o'sha oddiy mayda chuyda jinoyatchilik, misol mashinadan magnitofon o'g'irligi, balon o'g'irligi va hokazo va hokazo shu narsa avj oladi. Ya'ni bu shu ma'noda ham qo'llaverasiz amnistiyani, ya'ni jinoyatchilarni tonnalab chiqishini.
Mani qo'shnim amnistiyaga ham tushmagan, qamalmagan, mashina o'g'irisi, lekin tutilmagan. Не помню, не вор, tutilmagan ham.
Yo, men tutilib qo'yib yuborilganlar haqida gapiryapman.
Tutilib, u bunaqa mayta o'g'irisi. Bu hech narsa emas u. Bu odam, savod odam qiladi buni anaqa, nima
deydi? Siz eshitasizmi mana oddiy fuqarolarning gapi bu. Oddiy fuqarolarning gapi. Mana yana amnistiya desa, bir toifa fuqaro yana diniy siyosiy mavzular chiqmadi degan bo'lsa, boshqa toifadagilar yana hamma yoqda jinoyatchi bosib ketar ekanda degan toifada. Ya'ni xalqqa yoqmayapti bu amnistiya.
Agar u fuqaroni gapi, xalqqa o'zi nima yoqqan, shuni olamiz. U fuqaroni gapi. U fuqaroni gapi bu. Lekin bu to'g'rimi-kim bu gap? Shuni bilinglar hozir.
Xo'p, ayting shuni.
Xo'p, noto'g'ri. Noto'g'ri bu fuqaroni gap.
Nima uchun? Misol dunyo tajribasida ham bor bu amnistiya qo'llamaydigan davlatlar va bular orasida yetuk davlatlar, yetakchi davlatlar bor hattoki.
Bu to'g'ri ish qiladi. Amnistiya bu u. Qimiydi, nima sabab tushunmadim men gapingizni.
Men aytyapmanki, dunyoda shunday davlatlar borki, yetakchi davlatlar, rivojlangan davlatlar amnistiyani qo'llamaydi. Bu o'sha anglo-sakson qoidasiga ko'ra bu narsani kechirish, bunaqa umumiy nima deydi, guruh-guruh odamlardan jinoyatlarini o'chirib tashlash bu noto'g'ri deb hisoblanadi va katta-katta yuristlar bunga qarshi ham chiqadi. Deylik, amnistiya
hozir
AQShda yo'q, AQShda yo'q amnistiya, Polshada yo'q, Germaniyada yo'q, Ispaniyada, Niderlandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Estoniyalarda yo'q amnistiya. Mumkin emas unaqa narsa qilish.
Bizda nimaga bor demoqchimisiz O'zbekistonda?
Ha, shuni so'rayapman, nimaga bor? O'sha Sovet ittifoqidan qolgan sarqit emasmi?
Yo'q, bu Sovet ittifoqidan qolgan sarqit emas. Bu ya'ni odamga shans berish. Chunki amnistiyada odam shunaqa odamlar borki, odamlarga shans berilgan, odamlar tekshiruvdan o'tgan, chiqarib yuborilgan, o'sha odamlar gullab yaxshi odam bo'lib ketgan. Oila bola-chaqa qurib, oila bola-chaqa qurib yaxshi bo'lib ketgan. Ularga bunaqa odamlar ko'p, kam emas, juda ko'p.
Tushunarli.
Va o'zgarmagani ham bor. Nega shans berish, kechirimli bo'lish kerak emas odam sabab?
Ulug'bek, kechirimli bo'lish kerak, maslak masta emasda gap. Gap amnistiyaning hammaga bir xil qo'llanilishida yoki qo'llanmasligida.
Bo'pti, mana shu savolingizni bo'lmasam oponentingizga beramiz. Ulug'bek, nimaga odam kechirimli bo'lishi kerak emas? Ya'ni amnistiya nimaga siz kerak emas deyapsiz? Axir bu mana oponentingiz aytayapti, hammasini bitta-bitta ko'rib, psixologiya, psixologik testlardan o'tkazib, chertib-chertib chiqaramiz. Va siz bunga ham qarshisiz, shundaymi?
Avvalo oponentimga men hayron qolyapman, ya'ni bu odam psixologman deyapti, ya'ni turmada ishlaydilarmi yoki o'zim qamalganman deyapti, tushunmadim, lekin amnistiya aslida kerak bu, lekin bu shakldagisi emas. Ya'ni o'sha aytilgan kategoriyadagilar avvalo chiqishi kerak. Ammo lekin O'zbekistonda shunaqa bir vaziyatki, vijdon tutqunlari juda ham ko'p. Ya'ni o'sha
endi qarang, Ulug'bek aka, gapingizni birdaniga bo'laman. Vijdon tutqunlarini chekiga surib qo'yaylik. Bu prezident Karimovni alohida nima deydi, fishkasida, ya'ni bu alohida masala, shaxsiy dushmanlar. Oddiy amnistiya, mana shu O'zbekistonda mana shu Ulug'bekka berdim-ku savolni. Juda ko'pchilik odam norozi bo'ladi shu amnistiya paytida. Shuni tan olasizmi siz?
Norozi bo'ladi, nimadan norozi bo'ladi?
Umuman mana shu jinoyatchilar chiqib kelishidan norozi bo'lishadi-da.
Qo'shilaman. Ya'ni o'sha amnistiya bo'lib o'tgandan keyin, o'sha siz boya aytib o'tdingiz, SSRdan qolgan sarqit dedingiz-da. Ya'ni bu kuzatilgan narsa, o'sha juda ko'pchilik holatda o'sha kallakesarlar, o'g'rilar, jinoyat olamini o'sha katta kichik vakillari chiqib kelgandan keyin jamiyatda o'sha o'g'irliklar jinoiy ko'rsatkichlar kuchayib ketadi. Bu har doim kuzatilgan narsa. Odamlar noroziligi ham ehtimolki shundan, ha, yana o'g'irlar chiqyapti deydi. Chunki xalqimiz shunaqaki, azaldan ishonmagan o'sha qamalib chiqqan odamga, ya'ni qizini bersa ham yoki qiz olsa ham ularning oilasida o'g'ir bor ekan yoki qamalib chiqqan bor ekan degan bir psixologiya mavjud. Shuning uchun o'sha norozilik bor haqiqatan.
Tushunarli. Lekin misol anaqachi, ya'ni odamlarga mana shunaqa ikkinchi shans berish mumkin emasmi? Ya'ni o'shunaqa yo'ldan adashgan bo'lsa ham, ikkinchi shans berish ma'nosida qanday qaraysiz? Mana shu jinoyat olamidagi odamlarga.
Avvalo sudlov adil bo'lish kerak. Ya'ni O'zbekistonda bugungi o'sha jinoiy kodekslarida shu protsessual kodekslarda hamma narsa yozib qo'yilganda, ya'ni juda ham bir adolatli qonunlar bor deb qog'ozda. Lekin sudlovlar bizda adolatli o'tmaydi. O'sha kutilmagan qarorlar, kutilmagan o'sha muddatlar beriladi, juda katta muddatlar beriladi. Kutilgan holda juda ham oz muddatlar berib chiqarib yuborishlari ham mumkin. Buning uchun o'sha boshidan, ya'ni sudlashdan boshlash kerak aslida ishni. Odamni o'sha turmaga ozodlikdan mahrum qilishdan.
Ya'ni ozodlikdan mahrum qilishdan oldin adolatli sudlov tizimidan o'tkazish kerak deyapti. Mana Ulug'bek O'zbekistondagi Toshkentli Ulug'bek, ya'ni O'zbekistondagi sud adolatsiz odamlarni qamashi holatlari ko'rganmisiz siz umuman?
Yo'q. Yo'q, aslo. Aslo. Hech kim o'zidan o'zi qamalmagan.
Xo'sh.
Aslo bo'lmagan.
Nimaga bo'lmasam butun dunyo, demak, inson huquqlari himoya qilish tashkilotlari, Human Rights Watch, Amnesty International, juda ham nufuzli, deylik, inson huquqlari tashkilotlari, Yevropa ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari hammasi bir ovozdan adolatsiz sudlan to'xtatinglar, men bilan chiqarib yuboringlar dedi. Nimaga bo'lmasam ularni adolatsiz qamalgan deb hisoblaydi?
Agar shu savolingizga встречный savolda, ya'ni qarama-qarshi sizga savol, Amerika to'g'risida ham ko'plar aytadi, sizlar ham adolatsizlik sudlarini to'xtatinglar deydi.
Xo'p, Amerika, Human Rights Watch odam qamamaydi. Mana inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha dunyodagi eng yetakchi tashkilot Human Rights Watch hisoblanadi. U odam qamamaydi, lekin u O'zbekistonda adolatsiz qamalganlarni bir talaygina ro'yxatlarini berib boradi har doim.
Faqat O'zbekistonni emas, ko'p davlatlarni beradi u. Human Watch. Lekin bitta narsani ham unutmaymiz, aynan shu berilayotgan Human Watch va hokazo addillar desa, masalan, mana shu addillar sudda qatnashmaydi. Qattan biladi uni, nima deydi?
Sudga qo'ymagandan keyin qatnashmaydi.
Qattan biladi. Siz menga qarang, xonani ochmasdan turib qattan bilasiz ichida nima borligini.
Xonani ochib qo'ysa qatnashardi. Biz qatnashgan paytlarni ko'rganmiz.
Shu savolingizga встречный savolda yana bir marta.
Bu savolning javobi oson, chunki vakillar bor, O'zbekistonda inson huquq himoyachilari bor, ularni vakillari qatnashadi.
Savolingizga javob berib oling. Qarang, endi savolingizga javob beraman. Demak, sudning ichida nima bo'layotganini bilmasdan turib, u odam qanaqa qilib gapiradi? O'ta adolatsiz sud o'tkazganini. Demak, gap qo'ygandan keyin u tuhmat bo'ladi.
Ya'ni bu tashkilotlar tuhmat qilib keladi O'zbekiston hukumatiga adolatsizlik.
Mana hozir o'zingiz ichida o'tirmagan sudda.
Yo, ular vakillarini ularni vakillari o'tirishadi, O'zbekistondagi vakillar qatnashadi, yaqinlari qatnashadi, haligi sudlanuvchilarni ulardan oladi informatsiya.
Endi men sizga aytaman, bitta narsa aytaman, o'g'richi hech qachon o'zini o'g'irligini aytmaydi. Men o'g'ir emasman deydi.
Shunaqa.
Men o'g'ir emasman deydi. O'g'riligini etmaydi. O'sha yaqinlari ham chiqadi-da, meni bolam aybdor emas edi deydi. Vaholanki, bolasi qonunda ko'rsatilgan hamma ipidan ninasigacha bo'lgan hukmni chiqarib, O'zbekiston qamaydi.
Ya'ni siz uchun nima Ulug'bek? Siz uchun nima endi tinglovchilarga o'tamiz. Ulug'bekning fikricha hamma hukmlar adolatli chiqarilgan va amnistiya ham adolatli amalga oshiriladi. Agar siz Ulug'bekning gapiga rozi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn hoziroq Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Norozi bo'lsangiz ham ayni shu Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Endi tinglovchilarga navbat beramiz. Demak, tinglovchilar, mana Rahimjon degan tinglovchi bor. Bir chekadan tinglovchilarni ulashga harakat qilamiz. Rahimjon, assalomu alaykum. Alo, Rahimjon.
Va alaykum assalom. Men totalitetlardan nixon bo'lib chiqardim. Familiyam Qosimov, ismim Rahimjon. O'zim ma'lumotim ham diniy, ham yuridik ma'lumotga egaman. O'zbekistonda o'zi savol shundoq bo'ldi. O'zbekiston uchun amnistiya to'g'rimi, chiqarishligi yo noto'g'rimi, undan manfaat O'zbekistonga bormi yo boshqalarga bormi degan savolga o'xshagan savol bo'ldi.
Xo'p, mayli. Shu savol
bu O'zbekiston uchun judayam zarur, judayam zarur aksiya. Har yili amnistiya berishligi. Sababi O'zbekistonda zona, turma, boshqa nima koloniyalari nima jinoyatchilarga to'lib ketgan. Agar ularni hammasini ham jinoyatchi desa, deb bo'lsa. Shundoq ekan, buni zarurligi uni qisman emas, ancha yarim yolchiga undan ko'proqqa zonalar bo'shatiladi buni evaziga, amnistiyani evaziga. Ikkinchi, ha endi rostdan ham bir kichikroq gunoh ayb qilgan, nima qattiq jinoyatlar sodir qilmagan shaxslar shu tufayli ozod bo'lib ketadi. Men bu O'zbekistonda zonalarni mazasini totganman. Navoiyni, Sangoritni, Andijon turmasini, Navoiyni o'zida ikkita turma, 61-29, 61-30.
Rahimjon aka, men sizni tushundim. Demak, siz o'sha yerda o'tirgan paytda amnistiyaga tushgan odamlarni taniysiz. Mana amnistiyadan chiqyapman, hozir chiqib endi enasini ko'rsataman deganlar ham bo'ldimi, misol o'zingiz ko'rdingiz?
Ha, albatta bo'ladi. Bunaqalar uchraydi, uchrab turadi. Jinoyat olami, jinoyatchilar olamida ham uchraydi, dindorlar olamida ham uchraydi, siyosatchilar olamida ham.
Nima kerak deyapsiz bo'lmasa amnistiya? Agar shunaqa odamlar
kerakligini ha, kerakligini sababi tushuntiryapman. Qanchadan qancha begunoh yo bo'lmasa juda bir yengil jinoyat qilganlar chiqib ketadi-da, qaytarilib to'g'rilanish holatiga nima, to'g'rilanish ko'chasiga kirishadi. Ha, lekin ammo bu asosan
bir zumga Rahimjonni yo'qotdik. Mana amnistiya kerak deyapti, ya'ni qanday ko'rinishda bo'lmasin, shu ko'rinishda kerak degan fikrda. Bu balki Rahimjon yana ulansa, yana fikrini davom ettirar. Ulug'bek, nima deysiz bu so'zlarga?
Toshkentmi?
O'sha nima deydi? Amnistiya kerak emas degan Ulug'bekda endi.
Ulug'bek ashu.
Amnistiya o'sha o'zimi shu nimamda qolamanda, ya'ni agar sudlov odil bo'lsa, haqiqiy shu qonunda ko'rsatilgandek sudlansa, insonni haqiqiy o'sha aybi bilan bo'lsa-da, men juda ko'p ko'rganman turmada o'sha o'tirganimda, o'sha ya'ni juda ko'p ovozlarni eshitganman shu ichkarida. Men noyabr oyida shu qamalgan noyabr oyida shu turmada edim. Amnistiyani shunaqa bir kutishadi odamlar. Amnistiya kelyapti ekan, shu amnistiya haqida har xil shu miflar o'ylab chiqarishadi. Masalan, aytishadiki, bu yil zolotoy amnistiya bo'lar ekan, shuncha ming odam chiqar ekan degan narsalarni eslashib, odamlar o'zlarini o'ntirib o'tirishadi. Kerakdir balki, ya'ni shu mazlumlar bor, shu oilalar kutishadi yaqinlarini, amnistiyaga chiqib keladi. O'zbekcha bir psixologiya bu. Lekin odam jinoyat qildimi, albatta qamalish kerak. Afsuski, bizdagi sudlovlarda bu narsa kuzatilmaydi. Odamlarni ustidan shu ishlarni tashkillashtirib, qabrini ichlar bilan qamalib ketgan holatlar juda ham ko'p. Ularga agar shu odil sudlov bo'lganda edi, aslida bu insonlar turmaga kirmasdi ichkariga.
Tushunarli, rahmat. Rahmat Ulug'bek, men hozir endi yana tinglovchilarga so'z bermoqchiman. Rahmat Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Siz qanday fikrdasiz? Bugun ko'rinishdagi amnistiyaga O'zbekistonda ehtiyoj bormi, yo'qmi?
Assalomu alaykum. Amnistiyaga ehtiyoj bor. Asosan, ya'ni uni ikkita nuqtasi bor. Ehtiyoj bor, ehtiyoj yo'q deysa mumkin. Endi ehtiyoj bor deyishligi o'sha yerdagi mazlumlarni qandaydir ma'noda ozod bo'lishligi, mazlumlarning oilasiga qaytib borishligi nuqtai nazaridan, ya'ni umumiy insonparvarlik nuqtai nazaridan amnistiya kerak. Bu bir. Endi amnistiya kerak emas degani, o'zi amnistiya instituti bormi O'zbekistonda, yo'qmi degan narsa kelib chiqadi.
Bunaqa narsani bor deyshadi, chunki Senat amnistiyani qabul qiladi, ya'ni ilgari prezident amnistiyani e'lon qilar edi, hozir Senat vakolatiga o'tgan bu narsa. Va har yili gohida bir marta, gohida ikki marta e'lon qilinadi. Mustaqillik bayrami arafasida va konstitutsiya arafasida. Xo'sh.
Ha, bu institut, ya'ni mukammal emas. Bu bir nomida bor xolos. Uni boshqaruvi, uni o'sha qarorlarni, misol uchun, boshqaruvni nazorat qiladigan organlar yo'q O'zbekistonda. Ya'ni misol uchun hamma vakolat o'sha qamoqxonalarga, zonalarga, rahbarlariga beriladi va o'sha FSIN boshqarmasiga, o'sha jinoyat jazoni ijro etish boshqarmasiga beriladi. Bilasiz, O'zbekistonda hattoki bir tug'ruqxonadan boshlanadi, korrupsiya o'sha o'lgungacha boradi. Ya'ni bu masala bunda emas. Masala aytmoqchimanki, avvalambor e'tiborni qaratmoqchi bo'lgan jihatim o'sha qamalgan odamlarni qanaqa qamalgan. Ya'ni bu yerda hozir o'rus tilida yaxshi gapiradigan Ulug'bek aka ko'p gaplarni gapirib yubordilar. Men ozgina qo'rqqan bo'lardim bunaqa gaplarni gapirishdan, insoniylik nuqtai nazaridan. Ya'ni inson bunaqa pastkash yoki narsist bo'lish kerak emas. Keyin bir narsani aytishim mumkinki, o'sha qamalganlarni, o'sha shaxsan men 2000-yildan 2002-yilgacha 117 ta sud zalida, 117 ta sudda ishtirok etganman. Memorial o'sha Vitaliy Panomaryov nimaligi ostida. Ya'ni bilasiz, o'sha 99-yildan 2014-yilgacha 12870 ta odamning ro'yxati bor memorialda qamalgan odamlarni. Bular asosan o'sha 159, 244, 216.
Ya'ni bilasiz, bularni misol o'shalar hammasi adolatsiz qamalgan deb hisoblaysiz, to'g'rimi?
O'shalarni 99.9% adolatsiz.
Albatta adolatsiz qamalib ketdi.
Adolatsiz. Ya'ni
qayerdan bilasiz? Misol o'shalar agar qamalmagan deydi, bugun IShIDni qatorini to'ldirishgan bo'larmidi?
Yo, qarang, bu savolingizga javob oddiy. Mana O'zbekiston tarixida 3 ta katta terakt bo'lgan, o'sha 99-yil 2004-yil voqealari mana hammamizga ma'lum. Keyin o'sha 2005-yil, ya'ni o'sha Anvar Tursunovga hujum boshqalar. Ya'ni birinchisiga qaraydigan bo'lsak, qayerdan keldi u jinoyatchilar? Tashqaridan keldi. Radikallar, o'sha terroristlar. Endi ikkinchisi 2004-yilda qayerdan keldi? O'sha prokuraturada, o'sha Izroil Amerika posolstvosida kuchli hujumlarni o'sha Qozog'iston fuqarolari tashkil qildi. Ya'ni buni O'zbekistonlik emas. Endi bu yerda mantiqan qarang-da, 12 ming odamdan agar 200 tasi biron bir radikal bir terror hujumlarini amalga oshiraman desa, O'zbekiston xonavayron bo'lib ketadi-ku. Bu mantiqan qanaqa qilib, bu misol uchun 12 ming, 13 ming odam
terror. Xo'sh, mana shu mantiqingizga Ulug'bek birdaniga javob berib yuborsin. Ulug'bek, nima deysiz bunga? Toshkentdan.
Savolni qaytaring. Qaysi mantiqangiz?
Savol shundayki, ya'ni agar mana shu konstitutsion tuzumni ag'darishda ayblanib qamalganlarni hammasi rost bo'ladigan bo'lsa va ular qamalmaganda edi, konstitutsion tuzum ag'darilib bo'lgan bo'lar edi, deyapti. Ya'ni bular hammasi bo'lmagan gap, deyapti. Shunaqami? Shunaqa to'g'ri tushuntirdimmi, rahmat.
Shunaqa, ha, taxminan shunaqa.
Nima deysiz bunga?
Qamalganda to'g'ri bo'ladi, hammasi.
Hammasini bir og'iz, siz juda qisqa gapirar ekansiz. Qamalgani to'g'ri. Nima bu aytyapti?
To'g'ri qamalgan, hammasi qonuniy bo'yicha qamalgan. Hech kim o'zidan o'zi borib chiqmagan.
Qarang, Ulug'bek aka, sizga savol. Men o'sha 100 dan oshiq sud zalida ishtirok etganman. Akmal Ikrom rayoni, Sobir Rahimov, Shayxon Tohir rayonida. Bitta misol keltirishim mumkin. 2000-yili o'sha 17-dekabr kuni 14 ta odam ustidan sudlov bo'ldi. Ya'ni sud bir hafta davom etdi. Men o'sha yerda haligi qiynoqlardan tinnoqlari sug'urilgan bolalar yig'lab sudga murojaat qildi o'sha yerda. Dedi, sizni dedim, bizning hech qanaqa aybimiz yo'q. Bizda bitta aybimiz shu oldin soqol qo'yib qo'yganmiz oldin. Shu. Biz umuman nima qilmaymiz? Mana bu tinnoqlarimizni ko'ryapsizmi? Deb bog'langan qo'llarini ko'rsatdi. Misol uchun sudya nima dedi? Anun ovozini o'chiring dedi militsiyaga. Sudga behurmatlik qilyapsan dedi. Ya'ni ovozini o'chirib tashladi. Men sizga bunaqa misollarni yuzlab keltirishim mumkin. Inson ozgina insof bo'lish kerak, insonda ozgina insof bo'lish kerak, insof. Insof bir uqobda narsa emas bu. Bunaqa shayga ham o'sha insof
kerak. Tushunarli, tushunarli. Rahmat aka, marhamat Ulug'bek, javob bering.
Bitta aybimiz bor. Biz hech narsa qilmaganmiz, bitta aybimiz bor dedi. Nima aybi bor? O'shani tushunmay qoldim.
Soqol qo'yganimiz aybimiz, deyapti.
Soqol qo'yganimiz?
Yo, demak bu oxirigacha yetmabdi-da. Oxirigacha yetmabdi. Birinchidan u bolalarni qamalishi sababi. Bu birinchini aytaman. Bizda litsenziya siz ochiqdan ochiq dinni da'vat qilish mumkin emas. Bu qatta qilib yozib qo'yilgan qonunda. Bilasizmi shuni? Bilsangiz kerakdir, sudda qatnashayotgan bo'lsangiz. U odamlar litsenziyasiz bo'lma, litsenziyasi bo'lmasdan turib da'vat qilgan. Mana birinchi aybi ular. Birinchi aybi. Qolganini aytmay qo'ya qoling.
O'zbekiston huquqiy davlatmi yo monarxiyami? Shunga savolimga javob bering.
Davlat.
Huquqiy davlat. Xo'p, O'zbekiston konstitutsiyasining 16-moddasini bilasizmi?
Eshitaman qani, ha?
Ha, 16-moddasida har bir fuqaro diniy erkinliklari kafolatlanadi davlat tarafidan. Ya'ni har qanday dinga amal qilishlik yoki dinga amal qilmaslik huquqiga ega. Ya'ni bu soqol qo'yadimi yoki borib Qur'on qo'yadimi? Davom ettiraveringlar, gap ko'rmay turing. Misol uchun voyaga yetmagan bolalarni masjidga qo'ymasligi bu qanaqa bir mantiqqa to'g'ri keladi o'zini musulmon deb sanagan odamga? Xo'p, o'zini ateist davlat deb e'lon qilsin, biz indamaylik. Biz jim bo'laylik-da O'zbekistondan ketaylik. Ammo bunaqa munosiblik qilish kerak emas-ku inson.
Yani xo'sh, juda chalinib ketyapmiz, Mirrahmat aka. O'zbekiston ateist davlat emas, diniy davlat emas, sekular davlat, ya'ni dunyoviy davlat deb e'lon qilingan, shundaymi?
Xo'p, huquqiy davlat tur, to'g'rimi yo'qmi?
Huquqiy, to'g'ri.
Huquqiy davlatmi?
Huquqiy
davlat. To'g'rimi yo'qmi?
Menga qarang, birodar, siz otingiz nima siz? Otlarni eslatib.
Mirrahmat aka, Mirrahmat aka. Xo'p.
Siz mana shu konstitutsiya huquqingizni to'la qonun to'la himoya qilib qo'ygan. Sizni hech kim masjidga kirishingizga to'sqinlik qilmaydi. Aynan sizni. Har bir qonunda odam o'zi uchun javob beradi. Aynan sizni masjidga kirishga to'sqinlik qilmaydi. Aynan sizni O'zbekistonda nechta mahal namoz o'qishingizga to'sqinlik yo'q. Aynan sizni masjidga kirib domla bilan imom bilan gaplashishingizga hech kim to'sqin diniy dinga nima taalluqli bo'lsa masjid ochuv deb qo'ygan. Imom kruglosuточный o'tiradi 24 soat imom har bir masjidda. Men o'zim shu narsani ko'rib, o'zim tekshirganman, atiydan tekshirganman. Haqiqatan kruglosuточный imom o'tiradi. U 24 soat o'tiradi. Almashib.
Xo'p, mana shu qamalganlar kim bo'lmasa, mana shu O'zbekistonda diniy siyosiy ayblar bilan qamalayotganlar kim sizningcha?
O'shalar litsenziyasi bo'lmasdan o'tbotda 3-4 kishi yig'ilib da'vat qilganlar. Bizda mumkin emas. Sababi shu aytdim sizga, psixologik ta'sir qiladi-da. Hali bittasini avtobusdan olib tushdimmi? Avtobusga chiqibdi-da. Menga telefon bo'yapti. Avtobusga chiqib, hozir xalif qilamiz hamma yonimish. Ko'rdim men bittasini. Bu bitta misol, yaqinda bo'ldi bu. Men Toshkentdaligimda. Mashina? Shuni huquqiy sizni so'rayotgan?
Ya'ni sizning fikringizcha shunaqa narsa erkinlik ta'minlasa, ularni qamamasa, bir narsa nima deydi, o'yindan
o'tib
shunaqa, ya'ni
tushundim sizga chiqqanda, avtobusga chiqib haligi bizada bilasiz qizlar kalta ham kiyadi, uzun ham kiyadi. Kaltaroq kiygan o'zbek bo'lmagan millati o'zbek bo'lmagan qizga tashab, "Sen nimaga hijobdamassan?" deb hozir xalif qilamiz. Ha, u qizni o'ldirib qo'ysa-chi?
Tushunarli Ulug'bek, mana qizlar haqida gap boshladingiz. Mana tinglovchilarimiz orasida ayol kishilar ham bor. Shvetsiyadan Dila qo'ng'iroq qilyapti. Dila, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, bugungi asosiy oponent Ulug'bekka gapingiz bormi? Mana sizni huquqlaringizni himoya qilyapti. O'sha istagancha kiyinish huquqingizni deylik O'zbekistonda.
Endi bu suhbatni to'g'risini aytsam, uzr so'rayman. Menda imkoniyat bo'lmadi boshidan tinglashga, lekin hozir o'rtasiga kelib qo'shildim. Bu insonga aytib o'tmoqchimanki, mana hozirgi misollarga yana alternativ javob berib, ya'ni bu kalta yubka ko'ynak kiygan uchun bu o'ldirib qo'ysa-chi bu radikal odam degan narsani gapiryaptilar. Unda bu hukumatni ochiqchasiga yarim yalang'och kiyinyapsan deb o'zini olib borayotgan siyosatiga qanday qarar ekanlar bu qo'shiqchilarni, mana necha qancha holatlarni ko'ryapmiz. Gap bu yerda bu gap bu yerda chi bu o'zlari men bilmadim menimcha bu inson o'zi
kelinglar men sizni mana shu o'rinda gapingizni bo'lay chunki biroz bahsimizda asosiy mavzusidan chetlashib ketyapmiz asosiy mavzu shuki endi men qo'yib berdim ya'ni o'zi tabiiy shu joyga nuqta har doim bahsni tabiiy qo'yib bersangiz qizlarni yubkasiga borib kelaveradi любой bahs istagan bahs
albatta juda ham achinarli holat lekin albatta endi amnistiyaga qaytadigan bo'lsak bu amnistiyani bo'lgani albatta yaxshi bu narsaga hech kim bu narsani yomon demaydi agar bu narsa realni haqiqatdan ishlasa bu narsa ochiq bo'lishi kerakda prozrachnost degan narsa bor bu narsani Ulug'bek aka ham o'zlari yaxshi tushunsinlar kerak hozircha qattiq anaqa qilib aytyaptilar bu gaplarni bu prozrachnost deganda biz nimani ya'ni ochiq deganda nimani aytamiz bu jamoatchilikka bu narsa doimiy ravishda har yili chiqyaptimi bu amnistiyalar bu jamoatchilik doimiy ravishda bilish kerak kimlar chiqyapti nima sababdan bu qanday bular uchun nimalar kafolatlandi va nima sabablar ko'rsatildiki mana shu insonlar chiqyapti bu narsadan umuman bir qandaydir komissiya bor deyishadi bu komissiyani bir nima deydi haligi doklad deymizmi yoki bir xulosasini ko'rmaydi bu biron bir xalqaro tashkilotlar tugul O'zbekiston ichidagini mana hozir mavjud bo'lgan bir nechagina o'zi qolgan afsuski inson huquqlari himoyachilari yoki shu himoya qiladigan tashkilotlar qatnashishi kerak.
Ya'ni gapingizni indallos shuki amnistiyani e'lon qilgandan keyin uni shaffof o'tkazish kerak va qanday asosda kim chiqayotganini biz ko'rishimiz kerak demoqchisiz.
Albatta, bu narsani ko'rish kerak, bilish kerak. Kimlar chiqyapti?
Nima bo'lyapti? Bu taklifni o'sha paytda Svetlana Ortiqova o'sha paytda aynan parlamentni mana shu masalalarni kuratorlik qilgan paytda so'ragan edik. Mana shu amnistiyaga chiqadiganlarning ro'yxatini gazetaga e'lon qilmaysizlarmi deganimizda ha bu masalani ko'rib chiqishimiz mumkin degan javob bo'lgan edi. Xo'sh, mana yana tinglovchilar bor. Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. O'zbekistonda amnistiya haqida nima deb o'ylaysiz? Siz zamisiz yoki protiv dedi-yu. Xo'p.
Aha. Shu Kanadalik Ulug'bek akani hurmat qilib ehtirom qilgan holda, lekin fikrim sal boshqacharoq, amnistiya bo'lish kerak deb o'ylayman. Buni birinchi sabablardan bittasi har holda bu qamoqxonada hozir qamalayotganlarni juda ko'plari shu kuchlatar tizimlarini butun korrupsion bo'lib ketganidan vahshiylashib ketganidan juda ham nohaq kishilar nafaqat diniy yoki siyosiy sabablar bilan qamalishyaptiki ularni qanaqadir tamagirlik yoki qanaqadir o'zi manfaati uchun ham qamab yuborishyapti ayniqsa o'sha iqtisodiy qanaqadir ishlar yurishib qolgan bir biznesmenlarni ham qamashyapti undan tashqari o'zini siyosiy yoki diniy ko'z qarashi
Bo'rivoy aka sizni birdan to'xtataman balkim o'zbekistondagi vaziyatdan ancha bo'ldi bexabarligingizga aynan iqtisodiy jinoyatlar uchun hozir yengilliklar joriy etilgani aytib kelinadi ya'ni siz umuman iqtisodiy jinoyatlar uchun pul to'lab o'sha yetkazilgan davlatga yetkazilgan zararni qoplashingiz evaziga har qanday ta'qiblardan ozod qilinar ekansiz O'zbekistonda.
Ha, to'g'ri aytasiz. Aslini olganda shunaqa, lekin hozirgi aytayotganlarim o'sha iqtisodiy jinoyatlar bilan qamoq yuborishyapti deyotganlarim o'sha ish yurishib qolgan, lekin diniy yoki siyosiy ko'z qarashi o'sha davlat manfaatiga to'g'ri kelmagani uchun u kishilarni cho'nchagiga nasha solib yoki har xil boshqa bahonalar bilan shu boshqacha jinoyatlar bilan ham qamoq yuborishyapti. Ana o'sha insonligi baribir aslini olganda qanaqadir umid baxsh etadi. O'shalar baribir chiqishga qanaqadir umidlari bo'ladi o'sha insonlarni. O'shaning uchun ham bu bir tomondan bu amnistiya kerak deb o'ylayman. Qamoqxonalar to'lib ketyapti. Davlatni o'zi ham aslini olganda majbur agar amnistiya berib shuncha odamni chiqarib turmasa qamoqxonalar to'lib ketgan bo'lardi. Lekin aslini olganda davlatni siyosati shundan iborat bo'ldiki, misol uchun qo'pol qilib aytganda masalan 100 ta odamni qamoqdan chiqarsa, ozgina vaqt o'tmasdan turib Yani mingta odamni qamashyapti bular. Har xil
bahonalar. Ya'ni amnistiya bu zarur va davlat ham buni biladi va agar bu bizi bugungi bahsimizni natijasidan qat'i nazar majbur ham amnistiya amalga oshirishga chunki qamoqxonalar to'lib ketyapti ekan. Xo'sh, bunga nima deysizlar? Mana Ahmadjon aka, siz nima deysiz bunga o'zingiz?
To'ppa-to'g'ri. Bu fikrga qo'shilaman. Ya'ni bu yerda yana boshqa bir jihatini aytib o'tishim kerakki, bu qamoqxonalar misol uchun amnistiyani chiqarilishligi, ozgina odamni chiqarib yana ko'p odamni kirgizishligi, bu asosan o'sha xalqni qo'rquvni ushlab turishlik siyosatini bir qismi deb bilaman. Lekin agar qaraydigan bo'lsak, ilmli odamlarni chiqarilmayapti, misol uchun. Yoki o'sha siyosiy nomlarga ega bo'lgan odamlarni chiqarilmayapti, magar chiqarilsa ham ma'lum bir narsalar evaziga chiqarilyapti. Ya'ni kasal bo'lgandan keyin yoki bir yosh o'tib qolgandan keyin, boshqa bo'lib qolgandan keyin. Ya'ni
nechta odam chiqib ketish kerak deb o'ylaysiz, Ahmadjon aka? Biz bu haqda Sadir aka sizda bo'lsa, mana shu virtual prezidentlik bahslarimizda Ahmadjon akaning asosiy g'oyasi, ya'ni amnistiya, keng amnistiya, hamma chiqsin degan gaplar yangragan edi o'sha paytlari. O'zingiz qancha odamni chiqarish kerak deb o'ylaysiz o'sha hozirgi?
Bu yerda bir aniq sonni bilmadim-u, lekin qanaqa o'sha sudlov tizimlari o'sha paytlarda qanaqa qamalgan bo'lsa, o'shalarga qarab turib bir komissiya ishlab chiqarilib, reabilitatsiya qilish bir nimasini dasturini ishlab chiqarish kerak va har bitta ishchi individual va uskorenniy protsessda ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Ya'ni bu o'rinda o'sha xolislikni saqlab qolishlik
o'sha o'sha paytda mana psixolog Ulug'bekni yollagan bo'larmidingiz?
Agar yo endi men bularni bir mutaxassisligiga men katta gumonim bor, endi ulardan ham kuchliroq gumon, mana misol uchun psixologlar bor, misol uchun yoki inson huquqlari yoki sobiq o'sha kuch ishlatar tizimlarda ishlagan yaxshi insonlar bor, o'sha vatanparvar, o'sha iymonli, insofli insonlar bor va shularni yollagan bo'lardim va xalqaro o'sha yuristlar guruhini yollagan bo'lardim agar menda imkoniyat bo'lganda. Buning uchun o'sha siyosiy iroda kerak O'zbekiston hukumatiga birinchi o'rinda. Ya'ni 21 asrda yashar ekanmiz, texnologiya asrida yashar ekanmiz, bu globalizm davrida bunaqa qilib ortiq xalqni ushlab turib bunaqa zulm qilib bo'lmaydi. Ya'ni bu o'sha inkvizitsiya davrini esga soladi O'zbekistondagi hozirgi holat. O'shandan kelib chiqib, birinchi o'sha yurisprudensiya o'sha institutini rivojlantirish kerak va o'sha amnistiya
krizi saqlab turing. Mana Ulug'bek nima deysiz? Mana amnistiyani biror muddatga, biror bayramga moslab emas, mana hoziroq boshlash kerak. Katta komissiyalar tuzish kerak va imkoniyat bor, imkoni boricha ko'proq odam chiqarish kerak, deyapti. Bunga qanday qaraysiz?
Komissiya Toshkentga savol bergansiz-da?
Ha,
Toshkent javob beradi. Komissiya bor. Komissiya bor. Amnistiyani to'satdan chiqish sababi shuki, amnistiyani odamlarni sekin-sekin tekshirib, yig'ib, to'satdan odam qachon o'zini fikriga, ya'ni tavbasiga qachon tayanganini bilib bo'lmaydi, ertaga tayanishi mumkindir. Shuni ustida psixologlar ishlashadi. Ha. Mana bu odam o'ziga ketdi. Chiqarsa bo'ladi amnistiyaga tushirib deydi.
Pulini ham olishadi. Lekin amnistiya mana shunaqa iddaolar borki, amnistiyaga tushish uchun kimgadir pul berish kerak, kimgadir pul berish kerak.
Olmaydi. Olmaydi. Hech kim sotib olmaydi amnistiyani. Shu payt kechgacha amnistiyani hech kim sotib olmaydi. Sotib olmagan.
Nimaga bo'lsa bunaqa gap bor? Ya'ni qamoqxona qamoqxona o'sha rahbariga bersangiz, go'yo siz amnistiyaga osonroq ildiradi degan gaplar bor.
Birinchidan, qamoqxonani rahbari hech kim emas. Komissiya kelganda qamoqxonani rahbari o'zini xonasidan chiqmaydi. O'zini xonasidan u kelib salomlashish tugul, xonasidan chiqmaydi.
Shu qachondan boshlab bunaqa vaziyat joriy
qilingan? Amnistiya chiqqandan beri komissiya bor. Prosta tak amnistiyani paydo qilishmadi. Amnistiya bor paytdan beri komissiya bor. Keladi, qamoqxonadagilar bilan suhbat olib boriladi. Qamoqxonadagi
o'sha qamoqxona ma'muriyatining tavsiyasi bilan-ku albatta. Qamoqxona ma'muriyati.
Qamoqxonadagi ahranniklar 30% komissiyani odamlar.
O'zingizni gapingizni o'z qarshi chiqyapsiz. Ya'ni ahranniklar o'zlari komissiya ekanda, shunaqami?
Ha, ha. Amaya qaray, komissiya uyda o'tiribdi. Masalan, komissiya
boshlig'ida.
Yo'q, qamoqxona boshlig'ida emas. O'tib mendan qamoqxonani boshlig'ini komissiya umuman o'ziga yaqinlashtirmaydi. Ahranniklar juda ham yaxshi tayinlangan, juda ham ishonchli bo'lgan ahranniklar qo'yiladi. 100 ta ahrannik bo'lsa, 30tasi komissiyaga yordam beruvchi ahranniklar bo'ladi. Ular tayinlangan, juda ham podgotovlenniy. Juda uni o'zini bilmaydi kimligini. Ular kelgan ishonqul, o'sha ahrannik ishonqul bo'lib yuraveradi. Ular bildirmaydi o'zini kimligini. Ularni bilolmaysiz ham qaysi biriligini.
Tushunarli, rahmat. Ulug'bek, rahmat. Hozir yana bir tinglovchimizdan so'rayman.
Yo, mana shu gapga munosabat olaylik. Mana ehtimol qamoqda o'tirgan odamlar, mana Ulug'bekka qamoqda o'tirganlar shunaqami?
Alo.
Ulug'bek, marhamat. Agar siz eshitganmisiz mana shunaqa pulga chiqish mumkinligini amnistiya asosida.
Alo.
Alo, eshitamiz. Marhamat.
Amnistiya masalasi chiqish, o'sha pul berib olib chiqish haqida ko'p eshitganman. Ya'ni tashqarida yurganimizda ham shu o'zim jurnalistik faoliyat ko'rsatganman O'zbekistonda. Ko'p eshitardim. Masalan, Jizzaxda o'zida kelganlar, "Muncha berdik, uncha berdik." Ya'ni otasi kelardi, pulimni tayyorlab qo'ydim, so'rashyapti, "Bil, o'g'lim amnistiyaga tushar ekan." Korrupsiya bu bor narsa, ya'ni o'sha qatnashchilardan kimdir aytib o'tdi, amnistiya juda o'sha korrupsiyaga katta yo'l ochadi. Ma'lum bir o'sha amaldorlar tizimi bundan foyda ko'rishadi. Asosan ko'proq o'shalar kutadi nimani? Amnistiya bo'lishi. Aslida O'zbekistonda har kim o'zini ishini qilsa, ya'ni o'sha o'qituvchi o'qituvchiligini qilsa, vrach vrachligini qilsa, ya'ni jamiyat adolatli bo'lsa, hech qanaqa amnistiyani hojati yo'q. Amnistiyasiz ham o'sha qamalganlar o'zini o'sha ichkaridagi, ya'ni turmani qonun qoidasiga ko'ra yaxshi xulqli bo'lsa, o'sha muddati kesilib, qisqa muddatda chiqishi mumkin.
Rahmat sizga, Ulug'bek. Va bir tinglovchimiz bor, Bashorat opa Eshova, marhamat. Siz nima deysiz bu vaqtda? Bashorat opa.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi. Mani o'g'lim, masalan, men aytmoqchi bo'lsam, korrupsiya bu bor narsa. Yulduz otib ketgan, buni bu tizimda yo'qotib bo'lmaydi. O'g'lim 93 yili 9 iyunda Eshov Ulug'bek qamalgan bo'lsa, 99 yili unga 4 oktyabrda amnistiya tekkan bo'lgan. Amnistiya nima? Ozod etilish kerak. Uni ushlab qolganku 26 kun. Ya'ni 26 kun ushlab turib, o'zi tanimagan inson Boris Levinovni o'ldirdi deb zonada bunt ko'tardi. Militsiyalarni garovga oldi deb tuhmatlar qilib, mana o'lim jazosiga hukm qildi. Amnistiya bo'lgan, men kutib o'tiribman, o'g'lim chiqadi deb. Nima uchun amnistiya berildi?
Opa, men tushunarli. Opa, bugun siz qisqagina fikringiz, vaqtimiz tugayapti. Demak, shu
aytmoqchiman, to'xtang, mayli. Ras o'shanaqa bo'lgandan keyin men yanading o'sha af etish komissiyasiga yozdim. Etdan Sabirov G'afur degan odam bosh inspektor javob yozibdi. O'g'lingiz oltin amnistiyadan ilinishligi haqida sizga anaqa boshqarmadan xabar qiladi debdi. Hujjatlarni o'shatga jo'natdik dedi. U 2003 yilda kelgan. Daже necha yilga surog almashtirilganini ham men shu paytgacha bilmayman. Bekorga mana necha yildan beri o'tiribdi. O'g'lim bormi, yo'qmi bilmayman ham. Qani adolat? Adolat bo'lganda o'g'lim o'sha paytda chiqib ketgan bo'lardi.
Demak, bugungi ko'rinishdagi, bugun ko'rinishdagi amnistiyada O'zbekistonda adolat yo'q demoqchisiz?
Umuman yo'q. Keyin o'sha buni kimlar qilganini ham men juda ham keyin bildim.
Mayli, rahmat, Bashorat opa. Biz vaqtimiz tugab boryapti. Hozir esa Odnoklassnikdagi so'rovimizni e'lon qilaylik.
Demak, Odnoklassnik sahifamizda so'rov e'lon qilganmiz. Amnistiya borasida bizning Odnoklassnikidagi jamoamiz orasida so'rov natijasini e'lon qilaman. Bugungi ko'rinishdagi amnistiya O'zbekistonga kerakmi degan savol qo'ydik. Menimcha natija kutilmagan. Demak, amnistiya hammaga tegishli bo'lishi kerak deganlar 76 ovoz olgan bo'lsa, diniy va siyosiy mahbuslarga qo'llanilmagani to'g'ri deyapti aksariyat. Ya'ni 221 kishi
dini siyosiy mahbuslarga qo'llanish kerak emas degan fikrda.
Rahmat tinglovchilar. Demak, bas onlayn eshitirishni tingladingiz. Qatnashchilar Ulug'beklarga rahmat va boshqa tinglovchilarga ham rahmat. Yana ozodlik to'lqinlarida shu bas onlayn eshitirishlarda uchrashguncha xayr salomat bo'ling.